subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaneysa Washington. waa subaxnimo jimcaha bisha Disembar, waa 15 sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Maarow. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah wareys ku saabsan doorka qurba joogta iyo maalgashiga Soomaaliya kadib cafiskii deynta.
In Soomaaliya ay maalgashadaan hadday noqoto dhinaca dhismaha, dhinaca securityga, dhinaca mataqaanaha iyo waxbarashada, dhinaca caafimaadka iyo dhinaca kalluumaysigaba, dad fara badan oo ajaaniba ama Maraykana ama mataqaanaha adduun kale ka maanta Soomaaliya maalgashan kara.
qodobadaasi warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxa booliiska ee dalka Haiti ayaa booqday Kenya Khamiistii shalay, dalkaasi oo isku diyaarinaya inay ciidamo booliis ah u diraan waddankaasi Haiti ee ku yaalla Karibiyaanka oo ay ka socdeen qulqulatooyin ay ku lug leeyihiin dibjiriinta hubaysan. mas-uuliyiinta Kenya ayaa sheegay in sargaalkaasi Haiti ka socda oo lagu magacaabo France Elbe oo ku jira 3 maalmood booqasho ah oo xaqiiqo raadis ah uu la kulmay taliyaha booliiska dalka Kenya Jafet Kome, iyagoo ka wada hadlaya iskaashiga dhinaca amniga. bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa golaha ammaanka qaramada midoobe uu ansixiyey ciidamo caalami ah oo Kenya horseed ka tahay oo loo diro waddankaasi. in ka badan 1,230 dil iyo 701 afduub ayaa la sheegay inay ka dhacday Haiti intii u dhaxaysay bishii Juulaay 1 ilaa 30kii Sebtembar ee sanadkan, taasi oo labalaab ka badan xilligaasi oo kale sanadkii hore. ciidamada caalamiga ah ee waddankaasi loo dirayay ayaa la filayaa inay ugu dambeyn gaadhaan ilaa 3,000 askari. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa shalay oo Khamiis ah ahayd go-aan taariikhi ah ay ku gaareen inay furaan islamarkaana wadahadallo la furaan xubinnimada ku saabsan ururkaasi dalka Ukraine, tallaabadaasi oo Kiev uga dhigan guul siyaasadeed oo mugle xilli ay dagaalku la jirto dalka deriska la ah ee Ruushka. inkastoo ay muddo sanadaha qaadan doonto in Ukraine ay xubin ka noqoto midooda Yurub, haddana go-aankan oo ka soo baxay shir ay madaxda midooda Yurub shalay ku yeesheen magaalada Brussels ayaa Ukraine u suuragelinaya inay ku sii dhowaato hadafkeeda istaraatiijiyadeed ee ah inay mar un ka mid noqoto dowladaha reer galbeedka si ay uga baxdo xayndaabka Moscow. arrintan ayaa ku soo beeganta xilli xasaasi u ah Ukraine kadib markii ay ciidanka Ukraine ku guuldaraysteen weerar rogaar celis ahaa oo ka dhanha ciidamada Ruushka, taasi oo ay ku rabeen inay dhul ballaaran dib ugu qabsadaan. iyo sidoo kale xilli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu la daalaa dhacayo siduu u marsiin lahaa aqalka Kongareska Mareykanka ansixinta deeqdan $60 billion oo lagu gargaari lahaa dalka Ukraine. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. kadib deyn cafiskii ay Soomaaliya ka heshay wadamo iyo hay-adaha deymaha bixiya, waxaa soo baxay rajada laga qabo in uu kordho maalgashiga waddanka Soomaaliya. haddaba doorka qurba joogta ee maalgashiga dalka ayaan ka wareystay Asad Khaliif Cali Weyd oo ah agaasimaha hay-adda New American Development Center oo ah hay-ad ka shaqeysa horumarka dhaqaalaha ee Minnesota, kana mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee ka qayb galay munaasabadii deyn cafiska.
aad baad umahadsan tahay Haaruun. runtii waxay ahayd munaasabad taariikhi ah. waxaa iga baxay runtii in Soomaaliya ay u furmay, yacni ay gashay wajhi cusub new face oo ah in deyn $5.2 billion laga cafiyey, in maanta Soomaaliya ay deyn fara badan oo lagu lahaa, oo markii la qiimeeyo dadka Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliyi roola ilaa iyo saqiir $300,000 loo qeybiyo qof kasta kusoo aadaysa in laga cafiyey, taasoo sahlaysa Soomaaliya maanta inay mataqaanaa dib institutionadeedii burburay ay u dhisato. Marka waxaa iga soo baxay Soomaaliya inay mustaqbal fiican u bilowday.
Way adinka waxaad tihiin qurbajoogtii hogaamiyaasha bulshada, dhinaca maalgashiga wadanka marka ay noqoto, maxaa fursado ay abuureysaa arintani?
Arintani waxay saaraysaa in Soomaaliya sideedaba awal hore waxay ahayd meel, waxaan tusaale ahaan soo qaadan karnaa qoys cayra ama tuur ah oo daymihii dukaanki uu ka qaadan jiray biirasha ama cuntada daymankay ku yeesheen cid daysiisa iyo waayey oo mataqaanay meel goboonku ah. Haddii daynti qoyskii laga cafiyo ama laga bixiyo wuxuu noqonayaa markaa fresh start. Soomaaliya waxaa inaga qurbahay saaraysaa maanta qof kastoo Soomaaliya inuu raadin karo hay-ado ama institutiono private ama government ya oo maalgashada Soomaaliya private investment la geyn karaa. Annaga oo kalada Mareykanka tusaale ahaan waxaan ugeyn karnaa Soomaaliya oo maanta mar hadday daynta aan lagu lahayn oo creditkii wadanka uu dib u soo noqday xagga daynta, in hay-adaha maalgashigu ay ku dhiiran karaan in Soomaaliya ay maalgashadaan hadday noqoto dhinaca dhismaha, dhinaca securityga, dhinaca mataqaanay waxbarashada, dhinaca caafimaadka iyo dhinaca kalluumaysigaba. Dad fara badan oo ajaaniba ama Mareykana ama mataqaanay adduun kale taa maanta Soomaaliya maalgashan kara, sababtoo ah Soomaaliya maanta waa wadan runtii waad arki doontaa oo next 10 years Soomaaliya dhaqaalaheeda iyo maalgashigeeda xagga private sectorka aada baa mataqaanayay u noqon doontaa meel focal point u ah adduunka oo dhan.
Sidee qurbajoogtu uga qayb qaadan kartaa maalgashiga wadanka?
Qurbajoogtu arinta ay runtii samayn karaan waxa weeye qodobka qurbajoogtii inay maadaama ay intaba ay Mareykan yihiin American citizens ama yihiin kuwa Mareykan oo ka hadlaya tusaalahaan annagoo kaleete, in dhaqaale farabadan hadda Mareyka aynu ka samaynaa ganacsi badan baan ku leenahay, in dadka Soomaaliyeed ay dhaqaalahooda maanta geyn karaan Soomaaliya, in hay-adaha internationalka ah sida mataqaanay hadda World Bank oo kaleete inay ka heli karaan contracts ama mataqaanay waxyaabo ama deymo ay ka qaadan karaan, in hay-adaha USAID oo kale Mareyka oo kaleete laga heli karo adiga as a private investment laga raadin karo. Dadkan Soomaalida Mareyka joogay ama qurbajoogtii waxay u baahantahay keliya amniga oo runtii hadda weli question mark saaran in la hagaajiyo. Waxay u baahan tahay in mataqaanay maadaama geyntii hadda laynaga qaaday in systemka financialka dibadda loo aaso, political stabilityna la hagaajiyo. Inta hadday dhacdo waxaan rabaa qof Soomaaliya maanta awoodi kara inuu maalgasho wadankiisa inuusan joogeynin qurbaha oo taas uga qayb qaadanayo.
Waa gartay bal waxaad iyadana ka hadashaa wadamada jidkan soo maray deynta sida looga cafiyo Soomaaliya lamidka ah horey u socday ku najaxay iyo kuwa aan ku najixin, haddaad isbarbar dhigto maxay Soomaaliya 10 ka baran kartaa?
Waxaan dhihi karaa Soomaaliya horta waxay noqon kartaa case study, yani marka wadamada kale loo eego, wadamada kale civil warku ama dagaalada sokeeyay waxay ka socdeen muddo yaryar inta badan, sidoo kale dhinaca cafimaadka la siiyey wadamo infrastructure-koodii xataa ama hay-adahoodii dowliga ahaa ama hay-aduhu wasaaradihii ku bilnabadii lagu shaqeeyay Soomaaliya ogtay xataa wasaaradi ma jirin markii xamar dowladda federaalku imanaysay, dhisma dhisnaa ma jirin, waxaa laga bilaabay ground zero. Marka Soomaalidu waxaa dhihi karaa runtii case study baan u noqon karnaa in diinta laynaga cafiyo. Ku dhaa waxay arrin aad u adag. Wadamada laga soo cafiyey deymaha wadadeena oo kale soo maray waxay gaareen qaar badan oo kamid ihi in at least ay dhaqaalihii ama ganacsigii ama maalgashigii ama foreign investmentigii awal hore aan u fureen u furno oo open u noqdo la maalgashado. Kuwa mataqaanay khayraadka dabiiciga ahaa ay hay-ada khayraad dabiiciga yimaadaan ka maalgashadaan oo ka faa'iideystaan shaqo abuur laga sameeyo. Soomaaliduna saas leh bay noqon doontaa. Inagu waxaan ku naalaa strategically anigda hornbaqarkeen ku naalaa badda badweynta India iyo gacanka cadmeed bawayna maraa iyo badda cas oo agteenaa. Intaasba markaad fiiriso wadanka oilsha iyo saliidda laga helay aad fiiriso beereedka online aad eegto, waxaan dhihi karaa Soomaaliya investment ama maalgashigeedu uu ka fiicnaan doonaa wadamada kaleeto ee wadadeena wadadan hadda aynu marno kale soomaaliya ka fiicnaanaysa. Kelmadda ugu dambeeya ku daray waxay tahay dhintan soomaaliya laga cafiyey waxay sahlaysaa in dib loo dhiso infrastructurekii mataqaanaa burburay soomaaliya lahayd, waxay sahlaysaa in dhaqaalihii dib mataqaanaa uu dhismo oo maalgashi la helo, waxay sahlaysaa in security sectorka ama dhinaca mataqaanaa amniga wax laga qabto, ciidamadu ay heli karaan qalab ama ay gadan karaan wax ay kula dagaalamaan cidda cadawooda ah amniga si ay u sugaan. Waxay sahlaysaa in social welfareka hay-adihii mataqaanaa socialka ahaa sida mataqaanaa waxbarashada, caafimaadka, yurushiriga iyo xataa mataqaanaa cadaalada in dib loo dhiso hay-adihii dowliga oo institutionada hadda wiiga ah oo runtii qeyb weyn ka noqon doona dib udhiskooda in Soomaaliya ay dib u dhisanto in dib ay u xoogeystaan.
Asad Khaliif Cali Weyd oo igu warramaya khadka telefoonka kadib markii uu ka qayb galay shirkii deyn cafiska Soomaaliya magaalada Washington. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa ka dhigan in dhaqaalaha daanta galbeed ay dhibaatooyin haystaan. Shaqaalaha maamulka reer Falastiin ayaan si wanaagsan mushahar loo siinin toddobaadyo. Sidoo kale waxaa lala noqday ruqsadihii shaqo ee Falastiiniyiinta ka shaqayn jirtay Israa'iil. Warbixin ka timid magaalada Ramalla ee daanta galbeed ayaa Henry Wilkins waxa uu la hadlay gadisleyda iyo ay meheradahooda ay dhulka galeen. Mid ka mid ah suuqyada magaalada Ramalla, Abu Maxamed Yacquub oo ka shaqeeya biraha laga sameeyo daaqadaha iyo albaabada ayaa sheegaya in tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Oktoobar macaamiishii aysan lacag badan haysan, jeegaga kuwa wax dalbanayana ay bankiyadu soo celinayaan waayo kuma jirto lacag ku filan. Yacquub waxa uu leeyahay qofna ma tegi karo Israa'iil si ay alaab u soo iibsadaan sababtoo ah ogolaanshihii isku socodka ayaa lala noqday, waana sababta qalabka iyo alaabta cayriinba ay qaali u noqdeen. Waxa uu yiri dadka bakhaaradooda ay alaabi ku jirtay dagaalka ka hor waxay ku iibinayaan qiimo sare. Waxaa sidoo kale lala noqday ogolaanshihii shaqada ayaa Israa'iil bixin jirtay. Sida ay sheegtay wasaaradda dhaqaalaha ee maamulka Falastiiniyiinta, tan iyo 7 Oktoobar Israa'iil waxay la noqotay ogolaanshihii shaqo ee ilaa iyo 130,000 oo Falastiiniyiin ah oo hore uga shaqaysan jiray Israa'iil ama ganacsi ku lahaa, taasi oo adkaysay inay wax xoogsadaan. Saraakiisha Israa'iil waxay taasi sabab uga dhigeen walaaca dhinaca amniga ee Falastiiniyiinta soo gelaysa Israa'iil. Laakiin dhibaatooyinka haysta dhaqaalaha daanta galbeed intaasi kuma eka, sababtoo ah daanta galbeed ma maamusho xuduudaheeda. Waxaa canshuuraha u ururisa Israa'iil. Kasoko baaritaanka dheeraadka ah ee baabuurta, tan iyo bishii Oktoobar maamulka reer Falastiin ee daanta galbeed waxay diideen lacagihii canshuuraha ee la siin jiray, iyagoo taasi uga cabanaya kadib markii Israa'iil ay ka reebtay qaybo ka mid ah canshuurta dagaalka qasa darteed. Tan iyo xilligaasina maamulka Falastiiniyiintu awooduma wada helin inay si buuxda u wada bixiyaan lacagihii shaqaalaha, sida Muwaacad Albarquuti oo u shaqeeya waaxda la socodka deegaameynta Israa'iil ee daanta galbeed. Dabcan xaaladda dhaqaalaha wayna saameynaysaa, ayuu yiri, laakiin waa inaan la qabsanaa xaaladaha ay soo rogeen kuwana haysta. Waxay leeyihiin siyaasaddu waxa weeye in laga baaqsado in mushahar la siiyo qoysaska argagixisada, ayuu yiri. Laakiin tani waa Israa'iil oo bartilmaameedsanaysa Falastiini kasta, ayuu intaas ku daray. Albarquuti waxa uu sheegay inuu helay ilaa 710 mushaharkiisii 3 bilood ee lasoo dhaafay. Baro kontrool oo kale oo ay Israa'iiliyiintu dhigeen ayaa caqabado kale abuuraya. Cismad Mansuur waa falanqeeye madax bannaan. Waxa uu leeyahay saameynta baraha kontarool ee Israa'iil waa muhiim, waxay ka dhigan tahay, ayuu yidhi, in wax soo saarkii beeraha ee loo baahnaa in la socodsiiyo ay qurmaan, dhaawac gaaro ama dib u dhac uu ku yimaado. Waxa uu sheegay in wax kasta waqtigii ay ku soconayeen uu kordhay, haddii ay shidaal tahay, kharashka gaadiidka, taasi oo wax soo saarkii uga dhigtay Falastiiniyiinta mid aan laga macaashi karin. falanqeeye Israa'iili ah oo lagu magacaabo Itay Atar oo ah brofesor dhaqaalaha ee jaamacadda Tel Aviv ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ugu dambeyn Israa'iil ay u ogolaato xoogsatada Falastiiniyiinta inay soo galaan. Way ka hadlayaan inay si tartiib tartiib ah u sameeyaan da'aha kala duwan, baro kontarool oo dheeraad ah, ma hubo inay xawaarihii saxda ahaa ku samaynayaan, laakiin waxay ila tahay inay iman doonto. Dhaqse intee leeg ayay ku iman doontaa? Looba jooge, ayuu yidhi falanqeeyahaasi u dhashay Israa'iil Itay Atar. Walaac ayay haddaba qabaan falanqeeyayaasha siyaasadeed, kaasi oo ah in haddii wax laga qaban waayo ciriiriga daanta galbeed inay keeni karto qalalaase madani ah, Israa'iilna kala kulmi karto caqabado kale oo dhinaca amniga ah.
Warbixintii Henry Wilkins uu noo soo diray ayay taasi ahayd. Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka waxaa inoo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Islaamka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa waddankeeda ka saartay 15 kamid ahaa shaqaalaha safaaradda Imaaraadka ee dalkaasi u fadhiyey markii diblomaatiyiintaasi loo sheegay inay ka baxaan dalka 48 saacadood ayaa la siiyey. Sidoo kalena waxaa loo yeeray wakiilka Abu Dhabi u fadhiya Khartuum oo lala socodsiiyey amarkaasi. Maxaa keenay in Suudaan ay dalkeeda ka saarto diblomaasiyiintaasi? Waa sideese xiriirka Suudaan iyo Imaaraadku? Barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Sanadkii aynu soo dhaafnay, mas-uulka la yidhaahda Yaasir Al-Atsa oo ah ninka labaad ee ugu sarreeya ciidamada Suudaan oo ah jeneraal ayaa ku eedeeyay in Imaaraadku taageero kooxda dagaalka ay kula jiraan ee magacooda loo soo gaabiyo RSF. Mas-uulkan ayaa ku eedeeyay in Imaaraadku si aad milatari kooxdaasi u soo mariyo madaaro ku yaalla Uganda, Chad iyo Jamhuuriyadda Dhexe ee Afrika. Dowladda Imaaraadka ayaa arrinkaasi kaga jawaabtay inay mar kasta soo jeedinayeen in xaaladda la dejiyo, xabad joojin ay labada dhinac ee isku haya Suudaan qaataan, xaaladdana lagaga wada hadlo qaab diblomaasiyadeed. Bishii August ee sanadkan, dowladda Imaaraadka Carabtu waxay beenisay qoraal warbaahinta lagu daabacay in hub laga helay markab gargaar u siday Suudaan oo kasoo kacitimay Imaaraadka. Abu Dhabi waxa ay sheegtay in aanay labada dhinac midkoodna taageerin. Maxaa haddaba ka jira Ismaan Dhaafka, madaxda milatariga Suudaan iyo Imaaraadka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, Ismaan Dhaafka u dhexeeya Imaaraadka iyo milatariga Suudaan waa mid jiro, weliba jeneraal Burhaan garabkiisa ayay aada iskugu dhaceen, taasoo keentay in uu amar lagu siiyey 15 diblomaasiyiin oo Imaaraati ah in ay iskaga baxaan muddo 48 saacadood gudahooda ah dalka Suudaan. Arrinkan wuxuu imaanayaa xilli uu eedeyn usoo jeediyey Burhaan Imaaraadka, isagoo ku eedeeyey in ay hub soo gaarsiiyeen ciidamada gurmadka degdega ah ee uu hogaamiyo Xameeti, kuwaasoo mar walbaba gacan saar ka heli jiray Imaaraadka, in ay heleen qalab militari iyo hub Imaaraadka uga soo dejiyeen dalalka kale ah Uganda, Central African Republic iyo Chad. Taas Iran Imaaraadka way beeniyeen, waxayna ku tilmaameen wax aan waxba kama jiraan.
Ciidamada milatariga Suudaan iyo kooxda RSF ayaa dagaalamaya ilaa bishii Abriil 15-keedii, waxaana la aaminsan yahay in dagaalkan ay ku dhinteen dad gaadhaya ilaa 12,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay ka qaxeen. Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in deegaanka Daafuur oo keliya haddii la eego ay ilaa 5 million oo caruur ah ay ku waayeen xuquuqdoodii iyo in aanay helin deganaansho dagaalkaasi awgii. Imaaraadku waxa uu ka soo dhoofsadaa dahab qiimihiisu dhan yahay balaayiin dollar sanadkiiba Suudaan, waxaanu hore ula saxiixday heshiis inay dhisaan oo ay maamulaan dekedda Abu Amaama iyo suuq xor ah oo ay ka dhisaan dekedda la yidhaahdo Port Suudaan. Tan waxay caddaynaysaa in wax badan ay Abu Dhabi kaga xidhan yihiin dalkaasi Suudaan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni amuuraha islaamka. Anigoo ah cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raali ka noqdo, maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid cabdixaafid cawil ismaaciil, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha. waxaa muqdisho nooga soo diray mahad cali xidir.
wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha soomaaliya, xiriirka kubadda cagta iyo madaxda ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka oo shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa go-aan ka gaaray wakhtiga la qaban doono tartanka xiisaha iyo xamaasada badan ee maamul goboleedyada dalka oo la bilaabay in la ciyaaro burburkii dalka kadib 2016. wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta oo tartankan iska kaashada qabashadiisa ayaa horey u sheegay in tartankan la bilaabi doono 15 bishan December oo ku beegan maanta oo jimco ah, hase yeeshee suurageli waayey sababo aan la shaacin. ugu horeyntii waxaa warbaahinta la hadlay shirka kadib gudoomiyaasha xiriirada ciyaaraha maamul goboleedyada dalka sida gobolka banaadir, hirshabeelle, galmudug, koonfur galbeed iyo jubbaland, iyaga oo taageerayaashooda ugu baaqay inay soo camraan garoonka stadium muqdisho oo muddo kadib martigelin doona ciyaaraha gobolada soomaaliya.
xaqiiqdii waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro macalimiinta, ciyaartooyda iyo bahweynta taageerayaasha gobolka banaadir iyo bahda sboortiga sida maamulku isku raacay. insha allah waxaan rajeynaa in waqti fiican si fiican ku bilowdo si fiican ku dhammaan doono.
halgankii iyo diyaargarowgii barbaarishinka xoogga badnaa ee macalinka iyo maamulka ay ka wadeen kismaayo inay halkiisii kasii laaban laabaan ay sii xoojiyaan
taageerayaasha iyo dhammaan bahda gudmi waxaan leeyahay garoonka noblana waxaa naga bartay sanadkii horenaan finalka tagnay ciyaaro fiican soo bringnay sanadkan waxaan rajeynaa ka fiicnadaan.
waxaan taageerayaasha hirshabeel dibad iyo guud ay joogaan u sheegay inayna taageeraan maadaama annaga iyo kooxda kubadda cagta ee galmudug afuri doona cayaarahaas inayna taageeraan ay yimaadaan garoonka.
ugu dambeyntii waxaa kulanka lagu shaaciyey in tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir si rasmi ah loo qabto 29 bishan oo ku beegan maalin jimco ah, sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha saacid maxamed xasan barriow.
xiriirada kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay si wada jir ah ugu raaligelinayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bahda ciyaaraha jecel in tartamadii dib u dhaca ku yimid ay ka wada raaligelinayaan wasaaradda xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo xiriir dowlad goboleedyada ee kubadda cagta. hormurtiyeedka waxyaabihii kaloo ka soo baxay waxaa ka mid ahaa oo laysku wada raacay in tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir la qabto 29 bisha December 2023.
tartankan waxaa ka qayb gelaya sanadkan 4 maamul goboleed oo lagu daray gobolka banaadir oo marti gelinaya tartanka: hirshabeelle, koonfur galbeed, galmudug iyo jubbaland. mahad cali xidir, v o a, muqdisho.
haatana dhegaystayaal, qadarka daqiiqadaha inooga dhiman idaacadda dhinacii heesaha dabacsan, nala dhegaysta heestan ay noo qaadayso Allaha naxariista fanaanadii Saynab Xaaji Cali Baxsan. heestaasi yaa garaad laho iyo allaha naxariistee fanaanadii Saynab Xaaji Cali Baxsan ayaan kusoo xirnaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo idin leh. Intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo, nabadgelyo.